እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
በቢዘለኹም ምኾንኩም ልባውን መንፈሳውን ሰላምታ ናይ ብፃሕኹም ንብል ካብዚ ካብ ረድዮ ኣድቨንቲስት ረድዩና
ወድኣዊ ሓቂ ዝብል ትሕዝቶ ቐዲምና ምሳና ፅንሑ።
ሰላም ሰላም ኣቦቦቱ ኮንኩም መደባትና እናተኸታተልኩም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና፣ እዚ ብዓለምለኸ ኣድቨንቲስት ሬድዮ እናተዳለወ ዝቐርበልኩም መደብኩም መደብ ወድዓ ሓቂ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ድማ ግጭት ብዝብል ኣርስቲ መበል ሳልሳይ ክፋል ናይ ማርቆስ መፅሓፍ ፅንዓትና ኢና ክንርኢ። ክሳብ ፍፃሚ መደብና ምሳና ክፀንሑ ብክብሪ እናዓደምና እዚ ሓሳብ እዚ ኣነ ኣማን ፍሳይ ምስ ሓውና ኣሳይመን ከምኡ መፅሓፍትና ሳሌም ነጋስን ብምዃን ኢና። ክሳብ ፍፃሚ መደብና ምሳና ክፀንሑ ደጊምና ደጊምና ንዕድም። ቅድሚ ናብ ፀሎት መታውና ከመተው ጥቕስና ዝተዋህበና ኣብ ማርቆስ መዕራፍ 2 ካብ 27 ክሳብ 28 ዘሎ ሓሳብ ከንብብ ይደሊ። ሰንበት ዳኣ መንቲ ሰብ ተፈጥረት እምበር ሰብሲ መንቲ ሰንበት ኣይኮነን፣ እምበር ከ ወዲ ሰብ ጎይታ ሰንበት እዩ በሎም ይብለና። እምበር ናይ ሎሚ ፅንዓትና ዝደሶ ኣብ ማርቆስ መዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 1 ጀሚሩ ክሳብ ማርቆስ መዕራፍ 3 ቁፅሪ 6 ዘሎ ሓሳባት ኢና ክንድህሶ ማለት እዩ። ቅድሚ ኩሉ ግን እግዚኣብሔር መንቲ ክመርሓናን ከምህረና ንሕፅር ዝበለ ፀሎት ክንፀሊ ኢና ንፀሊ። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ነመስክነካ ብምሕረትካን ብፍቕርኻን ሓሊኻና ስለ ዘብዛሕካና ስለ ዝመረፅካና ንመስክነካ። እዚ ድማ ቓልካ ከፊትና ብለፅና ኣለዋ ንስኻ ምሰናኹን መርሓና ብጎይታና መድሓና ንስ ክርስቶስ ስም ኣሜን። ሕራይ ከምቲ ቅድም ኢለ ዝበልዎ ማርቆስ ሎሚ ነፅንዖ ግጭት ብዝብል ኣርእስቲ ካብ ማርቆስ መዕራፍ 2 ዶ ሓሳብ እዩ። ኣብዚ ታሪክ እዚ ሓሙሽተ ታሪኻት ኢና ንርኢ ማርቆስ ዝብዎ። ኣብዚ ማእኸል ታሪኻት ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ዓበይቲ ዓበይቲ መልእኽቲ ክሕልፍ ኮሉ ማእኸል ኢንተራፕት እናገበረ ይቋረፅሞ ልድሕ ኣብ ማእኸሉ ሓያል መልእኽቲ የቐምጥ መልሹ ታሪኽ ይቕፅል መልሹ ማእኸሉ እንታሽም ይገብርና ከምዚ ዓይነት ሳንዱች ስቶሪ እዩ ዝብሎ ብእንግሊሽ በዚ መልክዕ እዚ ገልፆ ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ኣብዚ ሓሳብ እዚ ብዋናነት እንሪኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ብኸመይ እዩ ግጭት ዝፈትሖ ነይሩ፣ እቲ ናይ ግጭት ዓላምኡ ኸ እንታይ እዩ ዝብሉን ካልኦት ሓሳባትን ክንርኢ ኢና። ፀሓፍትን ፈሪሳውያንን ንኢየሱስ ክርስቶስ ኣዝዮም ተደጋጋሚ ፍትሞ ከም ዝነበሩን ኣብ መጨረሻውን ተሳቂዕሎም ሒልፎም ከም ዝሃብዎን መፅሓፍ ቅዱስ ይዛረበና እዩ። ብርግፅ ከምዚ ዓይነት ግጭታት፣ ከምዚ ዓይነት ማሕለኻታት፣ ከምዚ ዓይነት ፈተናታት ነቲ ዘገልግሎ ዝነበረ ንብዙሓት ንበረኸት ዝኾኑ ዝነበረ ኣገልግሎት ከመይ ገይሩ እዩ ኢየሱስ ፈትሖ ነይሩ ዝብል እቲ ናይ እምባር ናብቲ ናይ መጀመርያ ሕቶይ ክሓልፍ ሞ እዚ ሕቶ እዚ ናብ ሓፍተ ይሳለሜ ክቕርቦ እዚ ታሪክ ብሓፈሻ እንታይ የምህረና ናይ የሱስ ክርስቶስ ቃል ከ እንታይ የምህረና?
እሺ የቐኒለይ ኣብ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 1 ክስካብ 12 ከምዚ ይብል፣ ኢየሱስ ድሕሪ ቅርቡ መዓልቲ ናብ ቅፍርናሆም ተመሊሱ መፀ፣ ኣብ ገዛ ከም ዘሎ እውን ተሰምዐ። መረባ ክስካዕ ዝፀቦም ብዙሓት ሰባት ናብኡ ተኣከቡ፣ ቃል እውን ይነግሮም ነበረ። 4 ሰባት ድማ ንሓደ መፃጉዕ በዓራት ፀይሮም ናብኡ ኣምፅዎ፣ ካብ ፀዓቐ ህዝቢ እቲ ዝተለዓለ ናብኡ ክኣቱ ስለዘይከኣሉ ናብቲ ናሓሲ ደይቦም በቲ ኢየሱስ ዝነበሩ ወገን ናብቲ ናሓሲ ኣልዒሎም ነቲ መፃጉዕ ምስ ዝደቀሰሉ ዝነበረ ዓራት ናብኡ ኣውረድዎ። ኢየሱስ ከዓ እምነቶም ርኡ ነቲ መፃጉዕ ወደይ ሓጢአትካ ተሓዲጉልካ እዩ በሎ። እንሆ ከዓ ካብ መምህራን ሕጊ ገሊኣቶም ኣብኡ ተቐሚጦም ነበሩ፣ ብልቦም ድማ ንምንታይ እዩ እዚ ሰብ እዚ ከምዚ ኢሉ ዝፃረፍ? ብዘይ ሓደ እግዚኣብሔር ሓጢአት ክሓድግ ዝኽእል መን እዩ እናበሉ ይሓስቡን ነበሩ። ኢየሱስ ድማ ብልቦም እዚ ሓሳብ እዚ ይሓስቡ ከም ዘለው ሽዑ ንሽዑ ብመንፈስ ፈሊጡ ከምዚ በሎም፣ ስለምንታይ ብልብኹም ከምዚ ትሓስቡ ኣለኹም? ኣየናይ ይቐልል ነዚ መፃጉዕ እዚ ሓጢአትካ ተሓዲጉልካ ምባል ዶ ወይስ ተስእ እሞ ዓራትካ ኣልዒልካ ከይድ ምባል? እምበኣር ወዲ ሰብ ኣብ ምድሪ ሓጢአት ክሓድግ ስልጣን ከም ዘለዎ ምእንቲ ክትፈልጡ እዩ ኢሉ ነቲ መፃጉዕ ተስእ እሞ ዓራትካ ተሰኪምካ ናብ ገዛኻ ከይድ እብለካ ኣለኹ በሎ። እቲ መፃጉዕ ድማ ሽዑ ንሽዑ ተሲኡ ዓራት ኣልዒሉ ኣብ ቅድሚ ኩሎም ወፀ ስለዚ ድማ ኩሎም ተደነቁ እሞ ከምዚ ዝበለ ከቱ ኣይርኣናን እናበሉ ንእግዚኣብሔር ኣመስገንዎ ናይዞም ሰባት እምነት ዝርኡ እይፈዊስዎ ናይቶም ኣምሃራ ዘይኮነስ እቶም ዝግደስሉ ኣርባዕተ ዕርክቲ ርእዩ እዩ ነቲ መፃጉዕ ከምዝተዳሃየ ንርኢ በኣርከስ ናይዞም መምሃራን እዚኦም ቅድሚ ነዊሕ ክፍለ ዘመናት ብነቢይ ሚልክያስ ዝተነገረ ሓደ ሚክያስ ምዕራፍ 6ዱሽተ ፍቕዲ 6ዱሽተ ከስካብ 8 እንታይ ይብል ናብ ቅድሚ እግዚኣብሔር እንታይ ሒዘ ክቐርብ ከመይ ገይረኸ ኣብ ቅድሚ ልዑል ኣምላኽ ክሰግድ እየ ዝቃፀል መስዋእቲ ምራኽ ሓደ ዓመት ከቕርብ ዶ ናብኡ ከምፅእ ብኣሸሓት ማጉላን ብኣላፍ ውሓይ ዘይትን ዶ ንእግዚኣብሔር ደስ ይብሎ እዩ ክንዲ በደለይ ብኽሪ ወደይ ክንዲ ሓጢኣተይ ከዓ ፍረ ከርሰይዶ ክህብ እየ ኣታሰብ ንሱ ኩሉ ሰናይ ነጊርካ እዩ እግዚኣብሔር ካባኻ ዝደልዩ እንታይ እዩ ቅንዕና ክትገብር ምሕረትካ ክትፈቱ ኣብ ቅድሚኡ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እውን ብትሕትና ክትነብር ዶ ኣይኮነን ይብል ስለዚ ንኦም ነቲ መፃጉዕ ምስ ፈወሶ ነቶም ኣምሃራን ከዓኒ እቲ ክበሃል ዘይግብኦ ዝነበረ ነገር እዮም ሂርዎም እሶም ከ ብስነ ስርዓት መስዋእት ዝስው እዮም ተረፋፍተ ኣለዎም ከም ድኻይኮኑ ኣብቲ መስዋእት ዘድለየሉ ሰዓት ቀደሞ ተረኸብቲ እዮም ነገር ግን እግዚኣብሔር ከሽቶ ዝኽእል ከምቶም ኣርባዕተ ዕርክቲ እምነት ይረኽበሎምን ስለዚ ከምኡ እውን ይወቕሶም ከም ዝነበረ ዝወቐሳ እዚ እውን ቅድሚ ሕጂ ቅድሚ ነዊሕ በቲ ሽዑ ግዜ ንዞም ኣምሃራን ነቢ ሚልክያስ ኳስ ከም ዝፀረፈ ምክንያቱ ኣንተ ዓሻ ኣንታ ሰብ እግዚኣብሔር እቲ ቕኑዕ ነገር ነጊርካ ኣሎ እቲ ቕኑዕ ከዓኒ ትሑትን ቅኑዕን ምዃኑ ይልዎ ኣብ ፈሪስ ከዓ ንትሕትናን ቅንዕናን ከምዘይነበረት እያ ትናገረና ነቲ መፃጉዕ ክፍውስ ከሎ ነቶም ካልኦት ከዓ ነንታይ ይገብሮም ነይሩ ናይቲ ግጭት መንገድታት ብቕንዕና መልክዑ ክፈትሕ ይምኩር ከም ዝነበረ ዋላ እኳ ድኣ እንተ ጠመሙ ክፈትሕ ይምኩር ነይሩ ተኣዮም ንሶም ከምኡ ኢሎም ከመይ ኢሉ ሲ ካብ እግዚኣብሔር ወፃስ እዚ ሓጢኣት ክሓድግ ይኽእል ሓጢኣት ናይ ምሕዳግ መብቲ ከዓኒ ነይርዎ ምክንያቱ ንሶም ኣብ ዝሓለፈ ክፋልና ታይልና ትምህርቲ ኣመሓላለፍና ክፍውስ ከም ዝኽእል እቶም ኣጋንንቲ መን ምዃኑ ብደንብ ገይሮም ተዛሪቦም እዮም እቶም ፈሪሳውያን ግን ከም ዝፍውስ መን ምዃኑ ኣይፈለጥ ወይ ስለዚ ኣብ ዝኾነ ኩሉ ግጭት ፈጠርቲ እዮም ነይሮም ተልፈልጥዎ ነይሮም ክሰግድሉ እዮም ነይሮም ግን ንሶም ከምዘይሰገድሉ ስለዚ ተዓበዩን ዓመፁን ክርስቶስ ካኖም ዝኸዶ ናይ ግጭት ሓሳባት ይፈጥሩ ከም ዝነበሩ ግን ክርስቶስ ንሕድሕድ መንገድታት ካብ ምፍዋስን ካብ መምሃርን ድሕሪት ከምዘይብል ዝነበረ ገልፀልና ማለት እዩ
ዚ ብሓሳብ ዚ ዋናነት ንሪኦ ሲ እምነት ሲ ዝረአይ ነገር ምክንያቱ የሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ እምነቶም ርእዩ ቶም ኣርባዕተ እምነት ምክንያቱ እዞም ሰባት እዚኦም እነዚ ሓሚሙ ዝነበረ ሰብ ተሸኪሞም ካብቲ ዝነበሮ ቦታ ኣምፅኦም ካብዚ ተወሳኺ ሰብ ምስ በፅሖም እውን ናብ ላዕሊ ናብ ቦሎፎን ወፂኦም ነቲ ቦሎፎን እውን ኣፍሪሶም ወይ ድማ ከፊቶም ናብ ውሽጢ ብገመድ ሒዞም ኣብ እግሪ የሱስ ከም ዘቕርቦ ኢና ንሪኢ ዝገርም እምነት እዩ ናይ ህዝቢ ብዙሓት እውን ናብ የሱስ ከቕርቦ ኣይከልከሎምን ድኻሙን ናብ የሱስ ከቕርቦ ኣይከልከሎምን እንደገና ናይ ገንዘብ ሕፅረት ሕጂ ወላ ዕደይዎ ተበለናቲ ዋና ገዛታ የሱስ ክርስቶስ ዝነበረላ ቦሎፎን ተሰብረ ገዛ ዕደይዎ እኳ ተብላ ክንከፍል ኢና ዝብል ዓይነት ሳክሪፋይስ ከፍ ኢሎም ከም ዝምምፅኦም በዚ መልክዕ እዚ ኣሽሙ ክንገበርከና እምነቶም ከም ተረኣየና ንርኢ
ንሱ ብቻ ለይኮነ ፈሪሳውያን እውን ኣህዛብ ዘመኡ ዝነብሩ ከባቢ ክፍውስ ኣይደልዩን ነይሮም መምሃራን እዮም ንእግዚኣብሔር መሰራሕትን እግዚኣብሔር ከምህሩለይ ክፍውስ ለይ ዘቕመጡ ማእካላት እዮም ሰውእዚኦም ኣብ ቤት ኣምላኽ መፅኡ ማንም ሰብ ክፍወስ ድለይታ ይነበሮም እቲ ምሕረት ካብ ባዕሎም ናብ ባዕሎም እዩ ነይሩ ስለዚ ካብቲ ኣብቶም ኣርባዕተ ክርስቶስ ዘደነቆም ሲ ካብ መምሃራን እያ ክትበፅ ነርዋ እዛ ዘረባ እዚያ ተሰራርሓ ዘካይዳዝ ካብዞም መምሃራን እዩ ክመፅ ነይርዎ ግን ቶም መምሃራን እዚኦም ዝገብሩ ዘለዎ ልብል እዩ እቶም ሰባትን ቶም መምሃራንን ኮምፔር ዝገብሮም ዝነበረ ማለት እዩ
ስለዚ ናይዞም ኣርባዕተ እምነት ዝረአ እምነት እዩ ነሩ ምክንያቱ ዘይርኩስ ንፁህ እምነት እውን እዩ ናብያቆ መዕራፍ ሓደ ቆል 27 ዘይርኩስ ወይ ድማ ንፁህ እምነት ሳብ ቅድሚ ኣምላኽ ሲ ንድኻታት ምርዳ እዩ ንሓገዝ ተሰኣኖም ንሕማማት ስምሕግራዝ ሃይማኖተኝነት ማለት ሲኢልካ ክዳን ምልባስ ሃይማኖተኛ ቃላት ምድርዳር ጥራሕ ከም ዘይኮነ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ዝተበሎና ማለት እዩ ጎይታ ይባረኪ ናብ ተፀቕፅል ሓሳብ ይካኣቱ ንሱ ድማ ትኩረት ዝገብር ሕቶያ ትኩረት ዝገብር ኣብ ማርቆስ መዕራፍ 2 ካብ 13 ክሳብ 22 ዘሎ እዩ ኣብዚ ብዛዕባ ሌዊ ወዲ እልፍዮስ ክዛረበና ከሉ ኢና ንርኢ ኢየሱስ ንሌዊ ሰዓበኒ ከም ዝበሎ ድሓር ድማ መልሹ እቲ ገዝኡ ድማ ማእተቕተ ከም ተቐመጠ ኣብዚ ከይዲ እዚ ከዓ ብዙሓት ሰባት ቀረፃ ከብትን ሓጢአተኛታትን ዝበሃሉ በቲ ማሕበረሰብ ኣብ ምስኡ ከም ዝተቐመጡ ሓሊፉ እውን ከይድና ንሪእየሉ እዋን በቶም ፈሪሳውያን ድማ ከም ዝተኸሰሰ ኢና ንርኢ እሞ ከም ዝተኸሰሰ ኢና ንርኢ ተቐዳማይ ዝተኸሰሰሉ ንምንታይ ደቂ መዛሙርቱ ከዓ ዘይፀሙ እቲ ካልኣይ ዝተኸሰሰሉ ከዓ ንምንታይ እዚ መምህርኩም ሓጢአተኛታት ይበልዕ ይሰቲ እንተኸሰ ነራ እሞ በዚ መልክዕ እዚ የሱስ ክርስቶስ ዝመለሶ ነር ስለዚ ኣብዚ ካሕቶ ዝደሊ ሓሳባት ተቐዳማይ እንታይ እዩ መን እዩ ሌዊ መን ካልኣይ ቀረፅ ሰብሰብቲ ከዓ ኣብቲ ማሕበረሰብ ንምንታይ ምፅልዉ ነይሮም እቲ ሳልሳይ ከዓ ናይ የሱስ ምላሽከ ከምዚ ዓይነት ክሲ የሱስ ክበዝሖ ከሎ ናይ የሱስ ምላሽከ እንታይ ነይሩ ካብዚ ከንታይ ንምሃር
ከምዚ ኣመል ሓውና ዝበሉ ናይ ቀረፅቲ ክንድምታ ከም ንፅሉ ንበርና እቶም ግጭታት ንሪኢና ክልተ ግጭታት ካብ ማርቆስ ካብ 13 ጀሚሩ 17 ዘሎ ሓደ ክስ ንሪኢና ቀፂሉ ድማ ካብ 18-22 ዘሎ ድማ ካልኣይ ግጭት ኢና ንርኢ እና መጀመርታ ቀረፅቲ ከም ንነበሩ ክንምክር ኢና። ቀረፅቲ ድማ ካብ መንግስቲ ሮም ሸሞም ኮይኖም ግብሪ ልስብስቡ እዮም ነይሮም፣ ሰራሕተኛታት እዮም ነይሮም። ከዚ ብምንታይ እዮም ዝፅልኡ ነይሮም ተልካ ድማ ብረሃፂ ህዝቢ ብዙሕ ስለ ዘቕርፁ ነበሩ ማለት ክፊሎም ብዙሕ ስለ ዝቕበሉ ነበሩ ብና ህዝቢ ድማ ይፅልኡ ነይሮም ይብል። እንዶም ሓደ መፅሓፍታይ ዝብል ናይ ኣውሁድ ናይ ሃይማኖት ሕጊ መብርህ ትሕዝቶ ዝተባሃለ መፅሓፍ ገልፅ ተሎ ቀረፅቲ ላብ ናይ ሓደ ሰብ ገዛ እንተኣትዮም ብትሕዝቱ ብምሉእ ዝተረኸሰ ይኸውን ይብል። ላብቲ ገዛ ዝኣተይዎ ኩሉ ተረኸሰ ከም ዝኸውን ይገልፅ እና
ክንደይ ሓጢኣተኛታት ምዃኖም እዩ ዘርእየካ
እዛ ጥቕስ ከንብባ ሞ ማርቆስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 13 ከም ብሓድሽ ከዓ ናይ ገምገም ባሕሪ ወፀ ኩሉ ህዝቢ ድማ ናብኡ መፀ ይምህሮም ድማ ነበረ። ክሓልፉ ከለዉ ድማ ልዊ ወዲ እልፊዮስ ኣብ በሪ ተጎድ ተቐሚጡ ረኣዮ እሞ ሰዓበኒ ይብሎ ተንስኡ ከዓ ሰዓቦ ኮነ ድማ ንሱ ኣብ ቤቱ ኣብ መንገዲ ተቐምጠ ዝሰዓብዎ ብዙሓት ስለ ዝነበሩ ብዙሓት ተገምቲ ሓጢኣተኛታት ምስኡ ኢየሱስ ምስ ደመቀ መዛምርቱን ተቐመጡ። እቶም ፀሓፍትን ፈሪሳውያንን ምስ ተገውንትን ምስ ሓጢኣትን ክበልዑ ከሎም ምስ ረኣይዎ ንደቀ መዛምርቱ ስለምንታይ ምስ ተገውትን ምስ ሓጢኣታትን ዝበልዕን ዝሰትን በልዎ። የሱስ ሰሚዑ ንሓኪምሲ ሕሙማት እምበር ጥዑያት ኣየድልይዎን እዮም፣ ንሓጢኣት እምበኣር ንጻድቃን ክጽውዕ ኣይመጻኹን በሎም። ካብዚ ታሪክ ድማ እንታይ ኢና ንምሃር? ኣድላይነት መንፈሳዊ ሓኪም ሓጢኣተኛታት ኢና ንምሃር። ካልኣይ ድማ ክፅል ዘሎ ታሪክ ድማ ካብ ማርቆስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕድ 18-22 ኢለሎ ደቂ መዛምርቱ ዮሃንስን ፈሪሳውያን ይፀሙ ነበሩ። መፂኦም ከዓ ደቂ መዛምርቱ ዮሃንስን ፈሪሳውያን ፀሙ ኣለዉ፣ ስለምንታይ ደኣ ደቂ መዛምርቱካ ዘይፀሙ በልዎ። የሱስ ከዓ በሎም ኣዕሩኽ መርዓዊ እቲ መርዓዊ ምሳታቶም ከሎ ከመይ ኢሎም ክፀሙ ይኽእሉ? መርዓዊ ምሳታቶም ከሎ ክፀሙ ኣይክእሉን እዮም። መርዓይ ካብኣቶም ዝወስደላ መዓልቲ ደኣ ክትመፅያ እሞ ሽዑ ድማ መዓልቲ እቲኣ ክፀሙ እዮም።
እግዚኣብሔር ይባርኽካ። ስለዚ እዚ ንምሃሮ ነገር ስ ከምቲ ዘንበብካልና ተቐዳማይ ኢየሱስ ንሓጢኣተኛታት ደለ ከም ዝመፀ ንሓጢኣተኛታት ክፍውስ ንሓጢኣተኛታት ክምሕር ከም ዝመፀ እምበር ነቶም ጻድቃን ኢና ምንም ሓጢኣት የብልናን ኢሎም ብርእሶም ዝእመኑ ሰባት ክፍውስ ከም ዘይመፀ እዩ ዝነግረና ዘሎ እዚ ሓሳብ እዚ። ርግፅ እዩ ሌዊ ወዲ እልፍዮስ ቀራፂ እዩ ነይሩ። ከመይ ጌርካ ዓምዳ ቀራፂ ቤት ሞከዓ ምስቶም ቀረፅቲ ከመይ ጌርካ ትበልዕ እዩ ነይሩ ትኸሶ። እዞም ሰባት እዚኦም ቀረፅቲ እኳ እንተኾኑ ኣብ ህዝቦም በደል ዘብፅሑ እኳ እንተነበሩ፣ ነገር ግን ክፉት ልቢ ዝነበሮም ሰባት እዮም ነይሮም። ብጣዕሚ ዝገርመኒ ነገር ኣነ ተምሃር ኩሉ ሓደ ነገር ክፉት ልቢ ኢየሱስ ዝደሊ ልቢ ግን ነይርዎም። እዚኣ እታ ነጥቢ ኢየሱስ ዝደሊ ልቢ ግን ነ ቁኑዕ ኣእምሮ ግን ነይርዎም፣ ትሕትና ግን ነይርዎም። ኢየሱስ ነዚኦም ዘይፈረዶም ንዑ እዩ። ኢየሱስ ንትሑት፣ ኢየሱስ ንደሊ ሓጢኣቱ ንተኣመን ኣይፈረድ፣ ምሕረት እዩ ዝገብር። ነቶም ብገዛ ርእሶም ፅድቂ ዝእመኑ ብገዛእ ናቶም ክእለት ዝተኣመኑ ሰባት ግን ናብ ወፃኢ ክድርበዮ ከለዉ ኢና ንርኢ ብየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሓደ ሓሳብ እዩ። እቲ ካልኣይ ሓሳብ ከዓ ናይ ክስ መንፈስ ዘለዎም ሰባት ምንም ከምዘይዕወት እዚ ንምንታይ ድ ይፀሙ ንታይ ዶ መይደ ዝብሎ ቃላት ኣብቲ ግዜ እቲ የሱስ ክርስቶስ ዝበሎም ነገር እንታይ እዩ? በቃ እቲ ፈውሲ ዝመፅእ ሲ ብየሱስ ክትኣመን ከለካ ናብ የሱስ ክርስቶስ ክትቀርብ ከለካ እዩ ዝብል ሓሳብ ከም ዝሃበና ኢና ንርኢ ማለት እዩ። እምበር ናብ ዝቕፅል ሓሳብ ከኣቱ ምስቲ ዘለና ሰዓት እሞ ናብ ዝቕፅል ሓሳብ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ ሰንበት ዝተዛረቦ ነገር ኣሎ። መቸም እዞም ሰባት እዚኦም ክንሪኦም ከለና ናሰዓቡ እዮም ንየሱስ ክርስቶስ ዝኽስዎ ነይሮም እሞ መሊሹ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘሉ ሓልፍ ከሎ ክኸስዎ ከሎ ኢና ንርኢ። እንታይ ዓይነት ክስ እዮም ከሲሶሙ? ብፍላይ ኣብዚ ግዜ እዚ ከዓ ምስ ሰንበተ ተሓሒዙ ሕቶታት ኣለዎ። ብፍላይ መተው ጥቕስቲ እውን ኣንቢበያ እንታይ ትብል ሰንበት ኣይመን ሰብ ተፈጥረት እምበር ሰብሲ ምእንቲ ሰንበት ኣይኮነን ባህርከ ወዲ ሰብ ጎይታ ሰንበት እዩ ኢሉ ዝመለሳ መልሲ ሎም ውን ከም ሕቶ ይቐርብ እዩ ሰንበት ተወጊዳ ያ ገለን ምባል ማለት እዩ ሞ እዚ ሓሳብ ዝኸ ከመይ ጌር ክትርኢ እዮ?
ኣብቲ ቅዱስ መፅሓፍ እንታይ ድብል ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 23 ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 23 ከምዚ ይብለና ኢየሱስ ብሰንበት ብማእኸል ግራሁ ክሓልፍ እንከሎ ደቂ መዛሙርቱ ሸዊት እናቐንጠቡ ምብላዕ ጀመሩ። ፈሪሳውያን ከዓ እስኪ ርአ ደቂ መዛሙርቱኻ ስለምንታይ ብሰንበት ክግበር ዘይተፈቐደ ይገብሩ ኣለው በልዎ። ኢየሱስ ድማ ብዘመን ሊቀ ካህናት ኣብያተር ዳዊት ምስ ሰኣነን ምስ ጠሜን ንሱ ምስቶም ምስኡ ዝነበሩ ኮይኑ እንታይ ድዩ ዝገበረ? ኣብ ቤት እግዚኣብሔር ኣትዩ እቲ ካህናት ራሕ እምበር ካልኦት ክበልዕዎ ዘይተፈቐደ ሕብስቲ ቁርባን ከም ዝበልዕን ነቶም ምስኡ ዝነበርዎን ከም ዝሃቦም ዶ ኣየንበብኩምን ኢኹም በሎም። ሰንበት እያ ምእንቲ ሰብ ዝተፈጥረት እምበር ሰብ ምእንቲ ሰንበት ኣይተፈጥረን እምበኣር ወዲ ሰብ ጎይታ ሰንበት እውን እዩ በሎም። በቲ ሽዑ ሰዓት ካብ መዓልቲ ሰንበት ማለት እዩ ባይዘወ ልኽርክር ደድሕር ክርስቶስ ዝጓዓዝ ዝነብሩ ሰባት እዮም ፈሪሳውያን ማለት። ምክንያቱ ካብ ዝውለድ ጀሚሩ ክኣስርዎን ዝደልይዎ ዝነብሩ ሰባት እዮም። ምንም ዓይነት መፈንጥ ጥራ ኣዘጋጅም ከጥፍእዎ ዝደልዩ ከርሕእዎ ዝደልዩ ዝነብሩ ሰባት እዮም። ሓቅነቱ ናቱ ክግለፅ ኣይደለይዎን ብደንብ ገይሮም ስለለይበርሀሎም እቲ ቅዱስ ቃል ማለት እዩ። ኣብዚ እንታይ ብለና ኣብቲ መደብ ውድዓዊ ሓቂ ኣብዚ መደብ ውድዓዊ ሓቂ እንታይ ይብለና? እዞም ሰባት እዚኦም ከምዚ ኢሎም ዝጠይቁ ሰንበት ፈሪሳ ኢሎም ዝጠይቁሉ መንገዲ ሲ ሰንበት ቅዱስ ነገር ምግባር ዝተፈቐደ ኣይመስሎም እዩ። ቅዱስ ነገር ከም ዝግበር ኣይፈልጡን እዩ። ብመዓልቲ ሰንበት ግን ላሓሙኹም ኣብ ፀድፊ ኮይና ክትወድቕ እንተበለትስ ኢልዎ መማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 28 ክነቕፅን ከለና ክትፀድፍ ኢላ ዝተውፅዋዶ ኢልዎ ዝመለሱሉ መልሲ ነይርዎ። ክምልሱሉ ዘይከኣሉ መልስታት ለ ነይሩ። ኢየሱስ መሊሱ ናብ ቤት ፀሎት ኣይሁድ ኣተወ እንደገና ዝሰለለት ኢድ ዝነበረት ንኣኽፍውሳን ከሎ ከዓ ንርዩ ከምዚ ክትገብር ዶ ከተፈቒድካ ድዩ? በዚ ከይንእሰካ ፍሒሶም በሊዖም ኢልና ስገምሲ ከመ ኢልካ ኢኻ እንደገና ብመዓልቲ ሰንበት ኣእዳውካ ናፍቶም ዝሓመሙ ሰባት መን ፈቒዱልካ ክብሉን ከለዉ እዚ ታሪክ ዝሰልዑ ኢሉ ካብ ምፍዋስ ንድሕሪታ ይበለን እቲ ናይ ጥያቄ ማዕበል ዝነበረ ኣቕጣጫ ቀይሩ እንታይ ከም ዝገበሩ ይነግረና። እቲ ትኽክለኛ ኣመለኻኽታ ደይኮነ ደለዎም ተመላኻኽትኦም ናይ ሰንበት ኣመለኻኽታ ዝነበረ ዝተዛብዐ እዩ። ኣሕና ብመዓልቲ ሰንበት ቅዱስ ነገር ክንገብር ተፈቒዱልና እዩ። ካብ ንባዓልና ንረኽቦ ጥቕምታት ወፃኢ ንካልኦት ሰባት ሕክምና ብምኻድ ብምፅላይ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ኬድካ እውን ኣገልግሎት ብመዓልቲ ሰንበት ምስ ዘኽብሩ ሰባት ተረዲእካ ብዝተፈላለዩ መልክዕ ኬድካ ኣገልግሎት ምፍፃም ይኽእል እዩ። ፍሒሶም ስለ ዝበልዑ ጥራሕታ ገይሮሞም እዮም ከም ሕጊ ኣጥይቆም ጠይቆሞ። ስለዚ ኣብ ፀድፊ ንዘሎ ላሓምኹም እንታይ ትገብርዎ ተውፅእዎ ዶ ኢልዎም። እሶም ከዓኒ ኣየውፅእዎን እዮም። ስለምንታይ ሕጊ ሙሴ ከለዉ ሰብ እንዳፀደፈ ዝርእዮም ንሱ ነቲ ሕጊ ኣጣሚምኩምዎ ሕግታት ሙሴ ከምዘይብልን ነገር ንሰንበት ብከምዚ እዩ ዘብርሃ ኢሉ ሰንበት ንሰብ ተፈጢራ እምበር ሰብ ንሰንበት ኣይተፈጠረን ናይ ሰንበት ጎይታ ከዓኒ ናይ ሰንበት ጎይታ ከዓ እግዚኣብሔር እዩ ይብል። ስለዚ ሓናን ሰንበት ንሰብ ንድሕሪ ተተፈጢረ ኣብቲ መዓልቲ ንሱ ንሕና ቅዱስ ነገር እንዳገበርና ምስ ጎይታና ሕብረት እንዳፈፀምና ንመላለስ። ክርስትና ከምዚ ናይ ዓይነት ዓለም ሒዝካ ጉዕዞ ከምዘይከኣል ንዚ ናይ እዚኦም ዓለም ሒዝካ ጉዕዞ ምስ ክርስትና ክትጓዓዝ ከምዘይትኽእል ናቱ ናብቲ ትኽክለኛ ናይ ክርስቶስ ደቀ መዝሙርትነት ክፅምብሩ ኣይክእልን እዮም በዛ ዓይነት እዚ መንገዲ ማለት እዩ።
እግዚኣብሔር ይባረኪ። ብጣዕሚ ዝገርም ሓሳቢ ሂብክና ካብታሊም ምክንያቱ ብዙሓት ሰባት ስብዚ እንታይ ይብሉ እምበኣርከ ወዲ ሰብ ጎይታ ሰንበት እዩ ዝብል ቃል ኬና ክንርአ ከለና ወዲ ሰብ ዝበሃል ኢየሱስ እዩ ጎይታ ኢየሱስ እዩ ነታ ሰንበት ዝፈጠራ ኢየሱስ እዩ መዓልተይ ኢሉ ኣብ ኢሳያስ መራፍ 58 ፈ 13 ከምኡውን ኣብ ዘፃት መራፍ 20 በዓሉ መዓልቲ ሰንበት ክትቅድሳ ዝዘክር 6 መዓልቲ ስራሕ 7 መዓልቲ ግን ዕረፍ ምስ በለ ድሓር ናይ እግዚኣብሄር ኣምላኽካ ሰንበተ ናይ ማንም ሰንበተ። ስለዚ ማርቆስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 28 ን ዘረዳእና ነገር ሰንበት ናይ እግዚኣብሄር ከም ዝኾነ ሰንበት መዓልቲ ጎይታ ከም ዝኾነት እምበር ናይ ሰብ ሰንበት ከም ድላይ ክቀይራ ዝኽእል ሰንበት ከምዘይኮነ ዝገልፀልና ሓሳብ እዩ ማለት እዩ። ጥራሕ ዘይኮነ ንሰብ ከዓ ዝፈጠራ ሰብ ክዓርፈላ ኳሊቲ ታይም ምስ እግዚኣብሄር ክወስድ ፍሉይ ግዜ ምስ እግዚኣብሄር ክወስድ ዝፈጠራ መዓልቲ ከምዝኾነት እዩ ዝዛረበና። ስለዚ ዞም ድሕሪኡ እናኸዱ ዝኸስዎ ዝነበሩ ግን ነቲ እግዚኣብሄር ዝፈጠሮ ሰብ ክባረኸሉ ሰብ ክህነፀ ምስ ኳሊቲ ታይም ፍሉይ ግዜ ንክሓንሰሉ ዝፈጠሮ ስመዓልቲ ግን ሰባት ከም ዝበልክዮ ፈሪሳውያን ፀሓፍትን ኣጣሚሞም ንገዛእ ርእሶም ጥቕሚ ንገዛእ ርእሶም ክብሪ ክብሉ ኣብቲ ሰብ ዘየለ ዓይነት ሸኽሚ ከምጠሚሮም ከም ዝሰከምዎ ማለት እዩ።
ኣብዚ እንታይ ብልሲ እምበኣርከስ ወዲ ሰብ ጎይታ ሰንበት ይኽብሎም ከሎ እቲ ጎይታነት ይተቐበሉ ወይ ሓደ ኣብ ዘስምረ ኣሎ ጎይታነት ዘይተቐበሉ ከምድላይ ክገብር ኣነ እየ ናይ ሰንበት ጎይታ ሓቀ ስለዚ ኣነ ድፈቐዶ ስራሕ እዩ እኒኦ ኣነ ዝፈቐዶ ሰናይ ስነ ምግባር እንተገበሩ ሓጢያት ኣይኮነ እዩ የረጋግፀሎም እዩ ደሎ። ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ ድብል ወዲ ሰብ ጎይታ ሰንበት እዩ ይብል ከምዚ ክብሎምን ከሎ ንሶም ለኸይርድኦም ይኽእል እዩ። ግልፂ ለተዛረባ ግን ጠቕላላ ንሱ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ምቕባል ዝኣወዩ ፀሓፍትን ፈሪሳውያን ኣነ እየ ናይ ሰንበት ጎይታ እዩ ብሓፂሩ ስለዚ ኣነ ከዓኒ ዝስራሕትታት ዝፈቕዶ እየ ኣረጋጊፀሉ እየ ፍቓድስ ይወሉ እየ እንዮ። ስለዚ ብመዓልቲ ሰንበት እግዚኣብሔር ዝፈቐዶ ነገር ምግባር
ስለዚ ብትኽክል ሲ ሰንበት ንምንታይ ዓላማን ብኸመይ መልክዖም ክኽበር ከም ዘለዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘርኣየ እምበር
እወ
ሰንበት ኣይኮነናቶም ዝወሰኽዎ ክዓገልጠም እቲ ናቶም ዝወስኽዎ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ዘይኮነ ናይ ማቴዎስ ምዕራፍ 15 ውን ይዛረቦም ናይ ሰብ ስርዓት እዩ ዝወግዶ ነይሩ እምበር ዝኽኖ ነይሩ እምበር እቲ ትኽክለኛ ናይ ሰንበት ኣከባብራ ኣይኮነን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኽኖ ነይሩ ምክንያቱ እቲ ትኽክለኛ ሰንበት ኣከባብራ ከመይ ክኸውን ከም ዘለዎ እዩ ዘርእዮ እግዚኣብሔር ይባረኪ። ብጣዕሚ ደስ ዝብል ሓሳብ ናብታ ዝቕፅል ሕናት ሕቶይ ክሓልፍ ናብ ሓወይ ሳይመን ቀፂሉ ሕጂ እውን የሱስ ክርስቶስ እናገልገለ ቀፂሉ የሱስ ክርስቶስ ሕጂ እናገልገለ በጣም ብዙሕ ህዝቢ እናመፅዎም ዝነበሩ ኢና ንብ ድሓር እናመፅዎ ዝነበረሉ ግዜ ሓውና ሳይመን ቤተሰቡ መፂኦም ዋ ተፀሊሉ ግዲ እዩ ከም ዝበሉ ኢና ንሪኢ እና ካብ ምንታይ ዝተላዕለ እዩ ተፀሊሉ ዝበልዎ ዝብል ሓሳብ ሓደ ሓዘለይ ካብኡውን መፂኦም ከም ፀሓፍቲ እውን እዳብ ኣጋንቲ ብሓለቓ ኣጋንቲ እዩ ዘውፅእ ዘሎ ከም ዝበሉ ኢና ንሪኢ እዚ ከ እንታይ ማለት እዩ ናይ የሱስ ክርስቶስ መልሲ ኸ እንታይ ነይሩ ካብዚ ኸ እንታይ ንርዳእ?
እዚ ዛንታ እዚ ዘለ ኣብ ምንታይ ኢና ንግንዮ? ካብ ማርቆስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 20-35 መጨረሽታ ዘሎ ኢና ንሪኦና። ከምበሎ ሞጠዚ ናብ ቤት ከዓ ኣተወ ምብላዕን ጌራ ክሳዕ ዝስእኖ ከዓ ከም ብሓድሽ ብዙሕ ህዝቢ ተኣከበ። ኣዝማዱ ምስ ሰምዑ ተጸሊል ኢሎም ነበሩ እሞ ክሕዝዎ መፁ። ካብ ኢየሩሳሌም ዝወረደ ፀሓፍቲ ድማ ብኡዝብኤል ኣለውዎ ኣጋንቲ ብሓለቂ ኣጋንቲ እዩ ዝወፅእ ዘሎ በሉ። የሱስ ፀዊዖም ብምስላታት ከዓ በልዎ ሰይጣን ከመይ ገይሩ ንሰይጣን ከውፅኦ ይኾነሉ በልዎ። መንግስቲ ንሓድሕዳ እንተተፈላለየት እታ መንግስቲ እቲኣ ክትቀውም ኣይትኽእልን እያ። ቤታ ቤት እውን ንንሕድሕዳ እንተፈላለየት እታ ቤት እቲኣ ክትቀውም ኣይትኽእልን እያ። ሰይጣን ከዓ ንገዛ ርእሱ እንተተፀረረን እንተተፈላለየን ይጠፍእ እምበር ክቐውም ኣይክእልን እዩ። ሓደ እንኳ ቅድም ነቲ ሓየል እንተኣሰረ ናይ ቤት ሓያል ኣትዩ ገንዘብ ዝብዝብዝ ዝኽእል የልቦን፣ ሽዑ ከዓ ቤቱ ይብዝበዝ። ንደቂ ሰብ ኩሉ ሓጢኣትን ዝፀርፍዎን ዘበለ ፀርፊ ክሕደገሎም እዩ። ኣብዚ እንታይ ኢና ንሪኢ? ኣብዚ ዛንታ እዚ ንክርስቶስ ከም ዝፀረፍዎ እዩ። ከመይ ኢሉ? ኣጋንንቲሲ ብኣጋንንቲኦም ዝወፁ ከም ዝበልዎ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝፀርፉ እዩ ንሪኢ ኣብዚ ታሪክ እዚና። ከመይ ኢሉ መለሰሎም? እቲ ኣብ 29 ማርቆስ 3 ፍቅድ 29 እቲ ንመንፈስ ቅዱስ ዝፀርፍ ግና ሓጢኣቱን ዘለኣለም ይኮነ እምበር ንዘለኣለም ሕድገት ከም ዘይረክብ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ፣ ርኩስ መንፈስ ኣለዎ ስለዝበሉ እዩ ዝበሎም።
እግዚኣብሔር ይባርኽካ። ብጣዕሚ ዝገርም እዩ። እዞም ሰባት እዚኦም ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናተኸታተሉ ንየሱስ ክርስቶስ ምኽሳስ ኣይኣክልን ኢሎም ንመንፈስ ቅዱስ እውን ከም ዝፀረፉ ነቲ ኣብ ውሽጢ የሱስ ክርስቶስ ኮይኑ ዝዓይ ዝነበረ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝፀረፉ ኢና ንርኢ። የሱስ ክርስቶስ ከዓ ንመንፈስ ዝፀረፈ ቤት ሓጢኣት ኣይፍም ኢሉ ከም ተዛረቦም ኢና ንርኢ እሞ ብጣዕሚ ሓያል ኣገልግሎት እዩ ዘገልግል ነይሩ የሱስ ክርስቶስ። ብርግፅ ሓያል ኣገልግሎት ካብ ምግልጋሉ ዝተለዓለ እቶም ቤተሰብ እውን ኣይበልዕ ኣይሰቲ ድቃስ የለ በቃ ህዝቡ ናኹ ይመፁ እውን ይፍውስ ሙሉ መዓልቲ ብነፃ ይፍውስ ብነፃ የምህር ብነፃ ይባርኽ ደኺምኒ ሰልችኒ ከይበለ ማለት ድሕር ኣግማል መፅ ዋታ ዓቢዱ ግዲ እንታ ተፅልሊ ሓዝልና ከም ዝበሉ ኢና ንርኢ። ነገር ግን የሱስ ክርስቶስ ዓቢዱ ይኮነን ነይሩ። የሱስ ክርስቶስ ግዜ ብኣግባቡ ዝጥቀም ነይሩ ሕድሕድ ሰብ ምእንቲ ክፍወስ ሕድሕድ ሰብ ምእንቲ ክመሃር ማለት እዩ እሞ በዚ መልክዕ እዚ ንሕና እውን ንኣገልግሎት ቅድሚያ እናሃብና ብመንፈስ ቅዱስ እናተመራሕና ክነብል ከም ዘለና ዘርኢ እዩ። እግዚኣብሔር ባረኽካ ሓውና ሳይመን ብጣዕሚ ደስ ዝብል ሓሳብ እዩ። ናብቲ ናይ መወዳእታ ሕቶይ ክመፅእ እሞ ሓሳባትና ዝክንውድእ ብዛዕባ ቤተሰቡ ካብዚ ሕጂ ዝበልኩ ብተወሳኪ እንታይ ትዮ ሓሳብ
መጀመርያ መፅሓፍ ቅዱስ ሓቂ እዩ። ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ዝተፅሓፈ ሓሳባት ከምዚ ይብለና። መፅሓፍ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 20 ክስካብ 21 እንደሎ እንታይ ይብል? ኢየሱስ ናብ ገዛ ምስ ኣተወ ምብላዕ ምግቢ ክስካ ዝስእኑ ብዙሕ ህዝቢ ተኣከበ። እቶም ኣዝማዶ ከዓ ዓቢዱ እዩ እትብሃል ሰሚዖም ክሕዝዎ መፁ። ካብ ኢየሩሳሌም ዝወረዱ መምሃራን ሕጊ ድማ ብኤልዙብኤል ሒዝዎ ኣሎ፣ ንኣጋንንቲ እውን ብሓለቂ ኣጋንንቲ እዩ ዘውፅኦም ዘሎ በሉ። ኢየሱስ ድማ ፀውዖም ብምሳላታት ከዓ ከምዚ በሎም፣ ሰይጣን ንሰይጣን ከመይ ገይሩ ከውፅኦ ይኽእል? ሓንቲ መንግስቲ ንስንሳታ እንተተፈላለያ እታ መንግስቲ እቲኣ ክትቐውም ኣይትኽእልን። ሓንቲ ስድራ ንስንሳታ እንተተፈላለያ እታ ስድራ እቲኣ ክትቐውም ኣይትኽእልን። ሰይጣን ከዓ ንስንሳቱ ተጻሊኡ እንተተፈላለዩ ይጠፍእ ዳ እምበር ኣይቀውምን። ነቲ ሓያል ቅድም እንተይኣሰረ ኣብ ገዛ ሓያል ኣትዩ ንብረቱ ክጉርጉር ዝኽእል ሓደ እኳ የለን። ምስ ኣሰሮ ግና ነቲ ገዝኡ ክጉርጉር ይኽእል እዩ። ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ ንደቂ ሰብ ኩሉ ሓጢኣትን ጸርፍን ክሕደገሉ እዩ። እቲ ንመንፈስ ቅዱስ ዝጸርፍ ግና ንዘለኣለም ኩነኔ ደኣ ይኾኑ እምበር ፈጺሙ ኣይሓድገሉን እዩ። ከምዚ ዝበለ ድማ ርኾስ መንፈስ ሓዲርዎ ስለ ዝበልዎ እዩ። ከምዚ ዝበለ ክርስቶስ ማለት እዩ። ሓደ ተሰራርሑ እንዳርእይዎ መፅኦም እዮም ነይሮም። ሕጂ ጸለመ የብ ልዕሊ ክርስቶስ ተፈጢሩ ደሎ መጸለምታ ደይኮነ ደይመንነቱ እዩ ተዋሂዎ። ብተዓብዪ መምህር መጥምቅ ዮሃንስ ሰኣንስራኾ ክፈትሕ ደይክእል ኢሉ እንዳተዛረበ ሰሚዖምዎስ እሱ ከይነኣሶም ብብዙሓት ምድሪ ጸቢባት ሕሙማትን ድውያትን ሓንካሳትን ዕውራትን ዝመልአት ከተማ ክፍውስ ከለዉ ከም ደይረአዩስ ተጸሊሉ ክብልዎን ከለዉ ስላግጻ እዩ ንእግዚኣብሔር ንስራሕ። እዚ ከዓ ናይቶም ፀሓፍቲ ናይ ፈሪሳውያን ስራሕ እዩ ነይሩ። ኣብ ልዕሊ ንሱ ጸሊም ሽም ሂብካ ናብ ነገስታት ሕሊፍካ መሃብ እዩ ነይሩ። ግን ኣይሰለጠሎምን ሰይጣን ንሰይጣን ከውፅ ኣይክእልን። ዝስራሕ እዚ ከዓ ንድሕረ ባይታ ከም ደለዎ ረዲእዎ። እቲ ድሕረ ባይቶኦም ከዓ ናይቶም ፀሓፍቲ ናይቶም ኣምሃራንን ስራሕ ከም ድኾነ ግን ኣጋንንተ የብሉ ንኣጋንንቲ ዝእዝዝ ኣምላኽ ኢየሱስ ማለት ዝስራሕ እዚ ግን መን እዩ ነይሩ? እዞም ከምዚ ዝብሉ ናብ ናይ ኣቦኤዱ ኣሕዋት እዮም ሒዞም መኸይዶም ዝዘረባ እዚ ሰሚዕና ኢሎም እዮም መፅኦም ንኢየሱስ ከምዚ ዓይነት ዝብል ዘረባ ከምፅብሎ እዮም ተገብኦም እዩ። ምክንያቱ ዝኸልኣይ
ክፈል እንታይ ይብለና ሲ እንኡን ኣሕዋትን እዮም መፅኦም እንደገና ኣብ ደገ ቆይሙ ከዓ ክፅውዕዎ ለኣኸሉ ብዙሕ ህዝቢ ኣብ ዝርኡ ተቐሚጡ ነበረ እሞ እንሆ እኖኻን ኣሕዋትካን ኣብ ደገ ይደልዩካለው በልዎ ንሱ ድማ እኖይ መን እያ ኣሕዋተይ ከእኒ መን እዮም ኢሉ መለሰሎም ነቶም ኣብ ዝርኡ ተቐሚጦም ዝነበሩ እናጠመተ እነወይን ኣሕዋተይንስ እነህው በለ ኩሉ ፍቓድ እግዚኣብሔር ዝገብር ሓወይ ሓፍተይ እነይ እዩ ኣቦይ ኣደይ ሓወይ ቃል ኣምላኽ ዘዳምፅ እዩ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ንርኢ ደስ ዘይብል ነገር እዮም ፈጢሮም ዓብዪ ኣምላኽ ፍጹም ሰብ እዩ ስለዚ ዘይከውን ሽም ሂቦም እንደገና ክትጥይቆ ምፅዋዕ ማለት ካሊእ ነገር ከም ድኾነ እዩ ዘርእየናና እቲ ከምዚ ዓይነት ዝኣምሰለ ኣምላኽ ብትኽክልለይ ምርዳእ ምሙካር ዓብዪ ውድቀት ከም ድኾነ ይነግረና ኣብቲ ቅዱስ ቃሉ ማለት እዩ
ሓፍና ሳሌም ሓቡና ሰምን ብጣዕሚ እግዚኣብሔር ይባርኽካ ክቡራት ተኸታተልቲ ምርና ዘለኩም ሕቶ ወይርእቶ ግን በቲ ልሙድ ኣድራሻና ናብ ዓለምና ኣድቨንስ ሬድዮ ድምፂ ተስፋ ንኩሉ ሰብ
ፖስታዝን ፖስታና 145 ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ ወይ ድማ መብዙሕ ስልክና 0911451105 ከምኡውን ወይ ድማ ብ0989774590 ወይ ድማ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና tigsong@gmail.com ኢልኩም ከለኹና እናዘኻኸርና ክሳብ ዝቕፅል ሰሰና እዩ